Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Koji od lijenosti ništa ne može raditi. Kažu da turski car dembele hrani i odjeva, ali najprije svakoga ogledaju je li upravo za dembele, da ne bi mogao što raditi. Tako su pod dvojicom što su bili došli da ih uzmu u dembele, zapalili rogožinu da vide šta će raditi. Onda jedan od njih reče onom drugom: ustani da siđemo s ove rogožine, izgorećemo. A onaj mu odgovori: ćuti bogati, kako te ne mrzi govoriti. Onda ovoga uzmu dembele, a onoga što je rekao da ustanu, otjeraju i kažu mu da on nije za dembele. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Dembel ili ljenivac, evo čuli smo, pročitala sam deo sa platforme Raskovnik, ovo je zapravo deo iz srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića. Pričat ćemo danas o ovoj platformi, pričat ćemo i o tome, ako ste se ikada pitali ko ima više razloga da se vrkoči bućoglavi dembel koji nosi pelengaći ili jedno mužatica koja i u vreme ćorave anđelije sprema klin čorbu, Raskovnik je idealno mesto za vas. Evo kako je lepo navedeno na sajtu, odnosno na platformi, i kako je u razgovoru sa nama govorio Toma Tasovac. Dakle, ja ću pre svega da pozdravim dr. Snežanu Petrović, naučnu savjetnicu u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauke i umjetnosti. Dobar dan, Snežana, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Pričat ćemo danas o primjeni novih tehnologija u lingvistici, o platformi Raskovnik, o digitalizaciji oblasti jezika i srpskog jezičkog nasljeđa, o alatima za istraživanje naše kulture, o softverima koji danas imaju mogućnosti koje su bile nezamislive pre samo nekoliko godina. Pričat ćemo, naravno, pomenut ćemo ponovo dembela i isečke koji su zapravo delovi rečnika. Ali vi ćete nam sve to lepše i bolje objasniti. Raskovnik je magična biljka, to je ono što znamo, koja otključava brave i katance. Ali ovdje je reč o jednom drugom i drugačijem raskovniku. Pa evo da čujemo za naše slušalce. Vi ste, ja sam i pomenula Tomu Tasovca, vi ste zajedno i predstavljali ovu platformu i bili ste gosti emisije Digitalni ikon, ali evo tada je prošlo blizu 2 godine. Pa bih voljela da vas zamolim da na početku ispričate o samoj platformi neke osnovne podatke, onda da vidimo šta ste sve to još radili u ove posljednje 2 godine.
Pa evo, Raskovnik, da, i prošlo je 2 godine, mada meni se čini kao da je prošlo i više od kad smo, tako kažem, lansirali platformu Raskovnik. Platforma Raskovnik je jedno mesto koje služi za naučne istraživanja i za uživanje u jezičkom, odnosno leksičkom nasljeđu srpskog jezika. ona je zamišljena kao mesto koje može da privuče sve ljude koje zanima istorija, tradicija i jezik, ali pre svega i na prvom mestu Raskovnik je mesto za naučne istraživanja za ljude koji se bave proučavanjem leksike, i ne samo leksike, nego uopšte lingvistike u širom smislu. Dakle, to je jedno, šta je platforma, to je jedno mesto, jedan na internet stranica na kojoj se nalaze digitalizovani rečnici. Trenutno ih ima 5. Pored pomenutog čuvenog srpskog rečnika Vuka Stefanovića Karadžića i tu se nalazi još 4 dijalekatska rečnika, dakle to su rečnici narodnih govora. Jedan je rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Lezovića, zatim rečnik govora Južne Srbije Momčila Zlatanovića, i ta 3 rečnika su bila u startu na platformi Raskovniku. Među vremenu su na njoj postavljena još 2 rečnika. To je rečnik govora Prošćenja kod Mojkovca Miloša Vujičića i rečnik Dubrovačkog govora Mihajla Bojanića i Rastislave Trivunac.
E sada, ovo su, da kažem, neki osnovni podaci. Raskovnik se realizuje u saradnji sa Centrom za digitalne humanističke nauke. Eto, otud smo i pomenuli Tomu Tasovca, i javno je dostupan. Mi smo u jednoj najavi koju smo dali da zainteresujemo naše slušalce rekli, između ostalog, da ćemo pričati o tome kakva je razlika između vampirđije i vampirulje. Evo, ja sam našla ovde, odnosno preuzela sam sa Raskovnika, vampirđije je čovek koji ubija vampire. Ljudi koji su se u kući plašili od vampira, pozivali su vampirđiju. On bi u lovačku pušku stavio čauru sa barutom, otvor cevi gurnuo pileću džigericu. Ostao bi sam u sobi i pucao. Ukućanin bi pokazivao ostatke pileće džigerice na tavanici i govorio im da je ubio vampira. Oni se posle toga nisu plašili. Ovo je u zagradi, sada piše, iz Vranja. Ovo je samo jedna od zanimljivih priča i tekstova koje možemo da pročitamo, da pronađemo. Ono što je neki moj utisak bio i onda i sada, da je ovo zaista namenjeno najširoj publici, da svako ko želi da se malo podsjeti možda nečega što je učio u osnovnoj školi, ili da se podsjeti nekih reči koje mi više ne koristimo, makar u svakodnevnom govoru. Raskovnik je pravo mesto za sve njih. Sada možda da kažemo kako se koristi. Na naslovnoj stranici šta bi drugo pisalo nego lepa reč i gvozdena vrata otvara.
Pa, Raskovnik se koriste kao i većina platformi koji su poznati svima koji koriste pretraživanja na internetu, i sama prva stranica liči i na Google pretragu, dakle ima to polje za osnovnu pretragu. To je jedan samo od načina na koje možete pretraživati Raskovnik. Za sada pretraga izgleda tako, ta osnovna, znači da u polje za pretragu ukucate reč koju tražite, početak njen sam, i kao u Google već posle 2 slova ukucana pojavit će se reči koje se počinju na ta 2 slova i koje se nalaze u tom okruženju, i možete onda da birate, znači možete ukucati tu reč ili neku koja vam se čini interesantnija od one koju ste krenuli da tražite. Morate da prebacite tastaturu na ćirilicu.
Evo sad upravo gledamo. Da.
To je ovaj, i evo možete da ukucate. Mislim, ono što je zanimljivo je da se nama čini da to naše, da kažem, rečničko nasleđe služi da otkrijemo reči koje nismo znali ili ne koristimo ili smo prestali da ih koristimo, ali ako Tamara može da otkuca sada ovaj neku reč.
Mm-hmm. Evo, pokušat ćemo.
Ovo može da ukuca neku reč koju smo...
Nije potrebno ništa prethodno tako instalirati dodatno?
Ne, uopšte nije, nego je zanimljivo da i reč koju smo sad, evo, danas ovde upotrebila nekoliko puta, a to je pretraga i pretražiti, iako su to rečnici koji su stari dijalekatski. Evo, ako Tamara ukuca...
Evo, ja sam sad...
Mogla bi da...
ukucala sam vešticu.
Ali možete da ukucate, recimo, ovde gore, uh-huh, u desnom polju. Dobro. Gde piše pretraži.
Uh-huh. Tu može da se ukuca zapravo i sama reč, i koliko ja vidim mogu da se odabere rečnik određeni.
Može, ali evo, ja predlažem da ukucate pretražiti, evo što smo pretražili, da vidimo šta kaže kod Vuka, pretražiti.
A pretražiti.
Da, to što koristimo stalno, evo da vidimo, ima kod Vuka.
Da.
I sad šta znači kod Vuka pretražiti, pošto mi svi pretražujemo rečnike, idemo u pretragu, možda pogledajte šta kod njega znači.
Gledati da si je nijesu gdje sakrili neprijatelji. Ja ću poći na vodu, jezero i pretražiti zelenu planinu i doneti vode za družine. Ono što je dragoceno, srpski rječnik kao, da kažemo, jedno zaista pravo bogatstvo kada je reč o našem jeziku, ali ne samo jeziku, već i istoriji, tradiciji, predanjima, običajima našeg naroda. Sada, ukoliko recimo neko ne zna tačno šta bi želeo da potraži, a hteo bi da sazna malo više o moguće, pretpostavljam, pretraživati i same rečnike.
Da, na platformi Raskovnik rečnici mogu da se pretražuju i na onaj malo tradicionalniji način. Znači, ako se u polje na prvoj stranici klikne na rečnike, gore, i onda se dobiju rečnici i onda se odabere željeni rečnik i dobije se, da tako kažem, azbučni spisak reči koje se dalje mogu, mislim, hoću da kažem, rečnici na Raskovniku se mogu i prelistavati. Dakle, čitati redom ili nasumično, kao i rečnici u papiru, samo što tu ima i dodatnih pogodnosti, a to je da možete da više različitih reči koje nisu azbučno jedna iza druge naređate, da tako kažem, po dvadesetak jedno ispod druge i čitate tako random za uživanje.
Možda sada evo ima jedan zanimljiv deo sa mapama i naravno zanimljiv naslov, ovo što je lepo je zaista pregledno i može da se i jednostavno objašnjeno, dakle nije potrebno nikakvo napredno poznavanje tehnologija da bi se ovi rečnici čitali i koristili, jer naravno zanimljiv naslov jedan čemu služe mape i sada postoje mape u glavnom meniju, rečnici sadrže brojna geografska određenja zapravo, a mape su prirodna pomagala u jednoj interakciji sa digitalizovanim leksičkim podacima. Što nam ove mape omogućavaju?
Pa, mape nam na jedan vizualan način predstavljaju rasprostranjenost, na primjer, jedna od stvari koje predstavlja rasprostranjenost reči, leksike koje se nalaze u jednom rečniku. Naprimjer, konkretno na Raskovniku od pet rečnika koje imamo, dva rečnika, jedan Dubrovačko govore i jedan Prošnjak od Mojkovca, su zbirke reči iz samo jednog mesta. I njihovo prikazivanje na mapi izgleda tako što imate jedan punkt na mapi, dakle nije toliko zanimljivo. Međutim, tri rečnika ostala, kao što je Vukov srpski rječnik i rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta i rečnik govora Južne Srbije, su veoma razuđeni geografski i oni sadrže reči iz različitih punktova, a pošto smo mi na Raskovniku svaki rečnik obojili različitom bojem, onda kada otvorite mape možete da vidite tačke na Google mapi označene tom određenom bojom koja pripada rečniku i da vidite gde sve, iz kojih krajeva su reči zabeležene u tom rečniku. Pa kad otvorite na raskovnik.org i kliknete na mape, onda možete da vidite da najšire rasprostranjen rečnik je Vukov rječnik, koji je on kod nas označen crvenom bojom i znači u tom rečniku su zabeležene reči iz mnogo mesta diljem teritorije bivše Jugoslavije, pa čak i van nje, dakle van.
Kako ste birali, evo sad pre nego što vas pitam kratko za isečke da nam objasnite, jasno je kada da ste birali naravno po značaju, po bogatstvu ove rečnike, da li imate još nešto planu, koji su još bili neki, da kažem, dodatni motivi?
Pa, nekoliko kriterijuma su važni za biranje. Naravno da je nije bilo sporno da smo mislili da prvo i najznačajnije mesto na Raskovniku kao mesto koje služi za proučavanje i predstavljanje srpskog rečničkog nasleđa bude, pripada srpskom rečniku Vuka Karadžića. Sigurno mnogi nisu svesni da pored standardnih rečnika, rečnika stranih reči, dvojezičnih rečnika, mi kad kažem mi, mislim srpski jezik, posjeduje jako veliki broj dijalekatskih rečnika i to se sada već broju u stotinama. Ono što smo mi uzeli smo da digitalizujemo one koji su s jedne strane najznačajniji, svakako među njima na prvom mestu je rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Lezovića, on je izdat 32. i 35. godine i to je prvi veliki dijalekatski rečnik, a ostale smo birali tako što su nam sa stanovišta autorskih prava, da tako kažem, bili dostupni, jer tu zaista postoji i ta stvar da dok ne istekne famoznih 75 godina, vi morate imati saglasnost autora za objavljivanje, odnosno digitalizaciju rečnika. E sad, radimo na tome da se to malo popravi, ta pravna situacija, to nas zaista onemogućava. Najveći broj rečnika dijalekatskih, na primjer, napisan je od 70. godina do danas. Ali dobro, mislim da će stvari ići na bolje i sami autori, mnogi su saglasni da se rečnici ti objave na platformi, nije da su oni komercijalne izdanja.
Absolutno.
Thank you. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati i 22 minuta slušate emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas sa nama dr. Snežana Petrović, naučni savjetnik u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Snežana, pričale smo evo o raskovniku, o rečničkoj platformi, o tome na koji način su birani rečnici, šta se tamo može da se pogleda, pročita, koji pojmovi da se možda ukrste, da se dodatno analiziraju, i rekli smo da ćemo još malo objasniti šta su to isečci. Isečci su delovi rečnika koji sadrže posebno odabranu vrstu leksike. Kome su oni korisni?
Pa prvo, isečci su, su delovi rečnika koji su posebno obeleženi. Ajde da se vratimo malo na početak, u smislu šta mi radimo, šta znači zapravo digitalizacija rečnika na način na koji se radi za potrebe platforme Raskovnika. To je jedna vrlo, da tako kažem, napredna digitalizacija koja ima više svojih faza, ali jedna od faza je, dakle, pretvaranje teksta rečnika mašinski čitljivi format, a zatim obeležavanje tog teksta na način da kompjuteri razumeju u potpunosti, ne sadržinu, pošto to nije moguće, ali strukturu rečnika. Jer ono što je nama jasno kada čitamo rečnike, a to je da je nešto značenje reči, a da je nešto gramatičko određenje, odnosno znači da li je nešto imenica ili glagol ili je zamenica i tako dalje, to naravno kompjuterima nije automatski jasno. Moramo obeležiti svaki taj deo posebno da bi onda oni to razumeli. E sad, zašto to govorim? I to je veoma važno za isečke. Kada se tako rečnici obeleže, znači da je svaki deo na isti način obeležen, onda svaki taj deo može da se posebno, da tako kažem, izvuče i da se na toga naprave isečci. Jedan do, ajde, baš ne beskonačno, ali sigurno stotine različitih isečaka možete napraviti iz jednog rečnika. Mi smo za platformu Raskovnik odabrali, trenutno ih ima 6, najzanimljivijih isečaka, 4 iz srpskog rečnika Vuka Karadžića i 2 iz rečnika govora Južne Srbije Momčila Zatanovića. I šta nam ti isečci omogućavaju kada mi odaberemo, na primer, postoje jedan od isečaka je da smo izvukli sve reči turskog porekla u srpskom rječniku, ili sve reči, da tako kažem, opstenu leksiku iz Vukovog rječnika, i taj se isečak zove bez cenzure. Naime, to su reči koje postoje u prvom izdanju Vuka Karadžića, a koje su u sledećim izdanjima srpskog rječnika izbačene zbog toga što su tretirane kao vulgarne ili nepristojne. I pošto smo mi njih sakupili i posebno obeležili, onda smo napravili jedan isečak koji se zove bez cenzure, i onda tu na jednom mestu svi mogu da vide te takve reči koje su kasnije, da tako kažem, cenzurisane, odnosno smatrane kao nepodobne i iz narednih izdanja izbačene.
Možda bi sada bilo zanimljivo, evo vi ste sada rekli, jedan je veliki posao, i lepo hvala vam što ste to pomenuli, veliki posao i ozbiljan rad istraživački prethodio je ovome što mi danas kao korisnici možemo da vidimo na rečničkoj platformi Raskovnik. Pa sada nije vreme da kažemo Vuka Stefanovića Karadžića, ali kako danas u ovo moderno digitalno vreme izgleda posao iza, da kažemo, zatvorenih vrata, odnosno onaj posao koji nije nama vidljiv kada dođemo ovde. Ispričajte nam priču o tome. Dakle, kako je taj jedan posao i procedura i prikupljanje tekao u ovom savremenom dobu?
Pa to je, znači, kada smo mi iz Instituta za srpski jezik zajedno sa Tomom Tasovcem smišljali i razmišljali šta hoćemo da radimo, inače mi zajedno sarađujemo evo od 2010. godine na najpre na projektu kod Ministarstva nauke, a zatim i van toga. Mi smo onako sedeli i da tako kažem, preturali po svemu onome kako se digitalizacija rečnika inače radi. I u tom smislu postoje određeni standardi, srećom. Mislim, dobra strana toga da mi radimo digitalizaciju sada, a ne pre 10 godina ili 12, jeste što su se uspostavili neki standardi u tom poslu na globalnom nivou i mi se trudimo da te standarde potpuno ispratimo i da ne samo da znači da digitalizujemo rečnike u skladu sa tim metodama u smislu programskih jezika i načina obeležavanja teksta tako da ti rečnici mogu međusobno da komuniciraju, odnosno da uz pomoć različitih programa oni komuniciraju i jedni sa drugima, a ne samo unutar sebe, da tako kažem, zatvorenog sistema i naravno da sve to bude sve ono što radimo bude u skladu sa, da tako kažem, otvorenom naukom, otvorenim pristupom i to su neki osnovni principi koji smo se mi držali. Ostalo smo smišljali zajedno i ovaj, da tako kažem, to je ono što može sada da se vidi.
Možda bi sada bilo dobro da kažemo, evo ja ću vam postaviti jedno prilično uopšteno pitanje, pa ćemo da vidimo ovaj, šta ćete izabrati da odgovorite. Kada je reč o digitalizaciji u oblasti jezika i srpskog jezičkog nasleđa, koje su to neke ključne prednosti, koje su to neke ključne mogućnosti koje vi vidite i kako uopšte ocenjujete stanje u toj jednoj oblasti kada je reč o našem jeziku?
Pa, da, stanje je loše, nije dobro, pre svega je haotično i ne sistematično, tako da ne kažem da, mislim da postoji velika potreba da se to radi, potreba i od strane korisnika, znači da dobiju neki proizvod koji bi mogli da koriste u digitalnom okruženju, a koji se tiče srpskog jezika u različitim aspektima, a takođe i potreba od strane ljudi koji se bave istraživanjem srpskog jezika, kome je to posao, na primer nama u Institutu za srpski jezik, čije su osnovne delatnosti velikim delom, dakle, pisanje rečnika. Mi još uvek najviše, u najvećoj meri, pišemo rečnike na način na koji je otprilike skoro pa Vuk Karadžić pisao. Mislim, razlika između metoda po kojom je Vuk Karadžić pisao svoj rečnik i nas, jeste što mi koristimo kompjuter, a on je pisao rukom, ali je to samo stvar da mi kucamo, a on je pisao perom, ali suštinski, metodološki, u smislu načina pisanja nije se mnogo toga promenilo. I kad smo već pomenuli Vuka malo pre u prethodnom pitanju, mislim, on je svoj rječnik na početkom 19. veka pisao na način koji je za to vreme bio veoma savremen i tako su se pisali svi rečnici njegovog doba, a to je da je reči ispisivao na male listiće papira veličine recimo jedne šesnaestine ili jedne osmine A4 formata i tako rukom ispisujući pravio, da tako kažem, male kataloge azbučne. Ali i mi dosta i sada tako radimo, a mislim, pretpostavljam, šta više, sigurna sam s obzirom na to šta je Vuk za svoje vreme radio, da može da bude ovde sa nama, da bi on svakako bio za to da mi pišemo rečnike onako kako se sada piše.
A kako bi se, eto, pisalo kada bi se pisalo onako kako se, da kažemo, sada piše? Šta je to što nedostaje?
Pa to je, da, to je, nažalost, malo komplikovanije, mislim, pretpostavlja niz predradnji koje bi morale da se urade da bi se moglo tako pisati. A to znači da treba stvoriti određene uslove infrastrukturne, to je sad isto kao i digitalizacija, jedna popularna reč, ali znači infrastruktura u smislu različitih alata, onoga što omogućava ljudima koji pišu rečnike da koriste određene resurse jezičke za potrebe pisanja rečnika. Na primer, jedna od stvari su korpusi, ne kažem da oni za srpski jezik ne postoje, ali niti postoje u dovoljnoj meri, još manje su javno dostupni, što je takođe veliki problem. To je zaista ozbiljan problem, jer većina jezika posjeduje desetine, ako ne i stotine javno dostupnih korpusa svog jezika koji su na adekvatan način obrađeni. Oni se naravno ne koriste samo za pisanje rečnika, oni se koriste u mnogo različitih sredstva. Pisanje rečnika je jedna od stvari. E sada, da bi se to radilo, to se isto radi po određenim standardima, za to su potrebna sredstva i ljudi i pre svega, dakle, na prvom mestu, rešenost da se to ima. Kad kažem rešenost, mislim na rešenost društva i države, jer to je jedno zajedničko opšte dobro i prema tome se tako treba odnositi. Dakle, ne postoji jedan dobar plan za digitalizaciju jezičkih resursa srpskog jezika. Radi se pojedinačno, fragmentarno i tako dalje, ali to je nedovoljno za današnju brzinu digitalizacije i potreba koje zapravo ljudi imaju, jer složit ćemo se da svi da se danas komunikacija dominantno odvija u digitalnom okruženju i to pisanim putem. Mislim, mnogo više nego usmenim, i da to njen kvalitet se može i poboljšati i da tako kažem srpskom jeziku otvoriti šira mogućnost korišćenja ukoliko bismo imali bolje i dostupnije alate. Mambo, now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. Not everyone is coming to the future. Not everyone is coming from the past. Not everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Hear the broken, come give hope. Come give life, I'll make it one so we gotta live it.
Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's a override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Thank you.
future where you come from being lost. It's the future crucifixion on the cross. But you know that I'ma rise above it all. God.
Eko. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko. Još je 20 minuta, ostalo do 10 sati. Slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o primjeni novih tehnologija u lingvistici i rečničkoj platformi Raskovnik. Možda bi sada bilo dobro, Snežana, da kažemo, odnosno da navedemo neke primere. Rekli ste, evo sada smo govorili o tome šta nemamo, na koji način bi trebalo da se prosto uradi drugačija jedna struktura i pristup i resursima i finansiranju. Šta je ono, vi sigurno imate prilike da odete i da vidite kako rade to kolege u susedstvu ili na različite naučne konferencije. Šta ono što biste to izdvojili kada je reč o primjeni softvera, dakle u jeziku, ono što nam je možda izgledalo nezamislivo pre samo nekoliko godina?
Pa to je dosta zanimljivo kada govorimo uopšte o digitalizaciji različitih jezičkih aspekata, da tako kažem, srpskog jezika. Moramo da imamo u vidu jednu stvar, a to je da je srpski jezik jedan mali jezik i da je zastupljenost srpskog jezika na internetu naravno ne samo da je srazmerna njegovoj objektivnoj veličini u stvarnom svetu, nego ja mislim da je čak i manja. E šta, tu dolazimo do jedne stvari, a to je opet ono što smo pomenuli, a to je da se danas ne samo privatna, već i poslovna komunikacija dominantno obavlja u digitalnom okruženju i da je zastupljenost nekog jezika na internetu jedan veoma važan pokazatelj, da tako kažem, njegovog položaja u odnosu na ostale jezike. I sad svi ćemo reći da, ali engleski je, naravno, preuzima svoj apsolutni primat u komunikaciji i tako dalje, i to je neko opšte mesto i to svi pričaju i jadikuju. Međutim, kada se uzmu istraživanja koja se sprovode na internetu globalno, dobijemo malo drugačiju sliku. Dakle, jeste naravno engleski dominantan, ali se i komunikacija najnormalnije odvija i na drugim manjim jezicima. I sad zadržat ćemo se tu na Evropi, da ne idemo u Kinu i ovaj, Aziju i tako dalje. Među evropskim jezicima, mislim, uopšte nije proporcionalan odnos, znači to koliki je jezik ima govornika, na primer, uopšte ne znači da je on podjednako proporcionalno zastupljen i u digitalnom okruženju. Pa neki manji jezici su mnogo zastupljeni u digitalnom okruženju, na primjer holandski u odnosu na primjer na španski je bolje pozicioniran i on je, na primjer, to sad za holandski znam, pošto sam baš bila slušala neko predavanje o tome, on je 40. jezik po veličini u svetu, a po zastupljenosti na internetu je bar po istraživanju od pre dve godine na 8. mestu.
A kada kažete, ja se izvinjavam što vas prekidam, zastupljenost, to se odnosi na komunikaciju, to se odnosi na broj sajtova ili...
To je jedna kombinacija svega pomalo. Znači i sajtovi i komunikacija i uopšte različiti mogućnosti koje dakle se na jednom jeziku pružaju. A to direktno zavisi od, da tako kažem, ne samo uloženog novca, ali svakako i novca i truda i obučenosti da se taj jezik dovede, da tako kažem, u to stanje. Jer mislim, u celoj ovoj priči sa tehnološkom revolucijom, četvrtom i svim tim, jednu stvar nekada gubimo iz vida, a to je da bez obzira na, odnosno upravo zbog tehnološke revolucije, i dalje će postojati potreba da ne samo ljudi komuniciraju jedni sa drugima, nego da ljudi i mašine komuniciraju i ljudi i mašine također komuniciraju na jeziku ovom koji mi govorimo prenetom u digitalno okruženje. E da bismo dakle mogli da komuniciramo, mi moramo da razvijamo jezičke razne tehnologije na raznim nivoima i u smislu kulturnog nasljeđa i u smislu savremene upotrebe. To je prosto neodvojivo, jednog od drugog ide zajedno. I ako ne želimo da potpuno, mi sad već dobrano zaostajemo za nekim razvijenim zemljama, kao i u ostalim stvarima, nije ni čudo što zaostajemo za ovim, ali ako ne želimo da potpuno budemo izbačeni iz te digitalne komunikacije, mi moramo sami da ulažemo u to. Niko drugi to neće uraditi, niko nema interes da razvija komunikaciju na srpskom jeziku u digitalnom okruženju do nas samih.
I možda da damo neki primjer, evo sada ste rekli, pomenuli ste kolege iz okruženja, iz Evrope, možda da damo neki primjer, šta je to recimo što ste videli, što vam je posebno bilo zanimljivo, kada je reč o jeziku, što nismo ni sanjali, evo recimo, kad bih izdvojila bih projekat Readme u koji je uključena i naša univerzitetska biblioteka i dakle prepoznavanje rukopisa, učimo mašinu da prepozna rukopis, recimo Isidore Sekulić, nešto što je pre nekoliko godina, pa možda evo i sada još uvek mnogi ne znaju da se to zapravo radi i da je moguće. Šta je to u tehnološkom smislu, eto što je vama možda posebno interesantno, što biste volili da vidite kao da je primenjeno i kod nas?
Pa to je, da, taj projekat kao i drugi slični projekti koji, da tako kažem, spadaju u nešto što je sad već jedan sledeći nivo, a to je razvoj veštačke inteligencije, odnosno uključivanje, učenje kompjutera da prepoznaju različite stvari od rukopisa preko glasa i tako dalje. Sad, možda će to zvučati sad malo onako specijalistički, ali evo i mi saradnici kod nas u institutu u okviru radionica i u okviru programa koje, na primjer, organizuje Evropska Darija, rade na razvijanju programa za automatsko obeležavanje rečnika. Dakle, to jeste vrsta veštačke inteligencije i mi sada učimo taj program da to radi i ako budemo imali dovoljno sredstava i budemo na neki način podržani od strane projekata time, moći ćemo doprinesemo da se, na primjer, takav jedan program baziran na veštačkoj inteligenciji napravi i onda da bismo digitalizacija rečnika bi do te mere bila ubrzana da bismo mi u roku od par godina, mogli da digitalizujemo rečnike za koje bi nam ovim sadašnjim putem trebale desetine godina. I to nije jedina stvar koja je, će biti kao rezultat toga. Mislim, brojne su mogućnosti ili šta. Dakle, mi učimo mašinu da prepozna ne reči samo, nego potpuno strukturu i ona to radi sama. Mislim, posle određenog, naravno, vremena. Kada je naučimo dovoljno dobro, napravimo inteligentnog prepoznavača.
Da. Evo možda sada da zaokružimo naš razgovor, i vi i ja znamo da je veoma važno kada se dragoceni materijali iz naše leksičke građe učine dostupnim na internetu, da je to prvi korak, kako bismo rekli, veliki i važan, ali prvi korak. Ono što je takođe veoma važno, to je da se ovaj materijal i ova građa što više koristi. Dakle, da što veći broj, pre svega, korisnika zna da postoji ova platforma, da je lako pronađe na internetu i da je koristi. Nije toliko teško izmeriti na društvenim mrežama koliko vas korisnika prati, koliko njih je podelilo vaš sadržaj, ali kako stoje stvari, da tako kažemo, kada je reč o platformi Raskovnik, kako možete da imate podatke, koliko korisnika je pristupilo, šta se najviše traži i tako dalje, šta biste možda mogli da unapredite?
Pa da, pretpostavljam, ja trenutno nemam te podatke, ali svakako ih imamo i mislim, to je takođe deo paketa, znači, da tako kažem, za ne samo stvaranje različitih resursa, nego i za njihovu, uslovno rečeno, promociju, ali dobro, promociju, što da ne, dakle, obaveštavanje ljudi da to uopšte postoji, pored nekih konvencionalnih metoda tipa predavanja i ostali koje mi držimo. Mislim da svakako mogućnosti koje pružaju i društvene mreže su nešto što bi trebalo da koristimo više, i gde bismo onda svakako i mogli da dobijemo možda i neposrednu sliku o tome šta je ono što korisnicima treba. Ono što im treba, i to smo više puta na našim susretima, pre svega sa mladim ljudima, shvatili, jeste da treba da se nađe na Raskovniku jedan dobar, savremeni, jednojezični rečnik srpskog jezika. E sada, to je sad malo pitanje za neko planiranje i za budućnost i tako dalje, ali to je nešto što pored kapitalno, mislim, u Institutu za srpski jezik se izrađuje veliki rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, on je već 20 tomova postoji, ali mislim da postoji potreba kod savremenih korisnika da to bude jedan manji rečnik, manjeg obima, poput jednotomnog matičnog rečnika, ali dobro, to je sad druga priča. Znači, jedan savremeni rečnik, to je nešto što bi nam dramatično, mislim, nedostaje.
Pa vidimo koliko se, recimo, unapredio prevodilac, Google prevodilac. Da. Dakle, sećamo se na početku kako su izgledale ove rečenice koje je Google prevodio, a sada vidimo na koje sve načine tehnologija napredovala i da je zaista taj kvalitet prevoda mnogo, mnogo kvalitetniji.
Da, i sigurno većina ljudi koji koriste Google prevodilac mogu da urade jedan jednostavan eksperiment, a to je da jednu rečenicu napišu na srpskom i, recimo, probaju da prevedu na italijanski ili francuski, i da tu istu rečenicu napišu na engleskom i da je prevedu na taj isti jezik, i bit će im jasno da će prevod sa engleskog biti mnogo bolji nego sa srpskog. Zašto? Zato što su ono što pružaju, da tako kažem, ti resursi, te sve mogućnosti za engleski jezik, daleko, daleko i bolje i veće nego one koje posjeduje srpski. E sad,
jeste. Ali i tu imamo, tako je, ali i tu imamo mogućnost, zato sam i pomenula Google, imamo mogućnost da mi sami pomognemo, da volontiramo, da unapredimo taj konkretni prevod na naš jezik. i da učinimo neke ispravke, dakle da, da sami doprinesemo tome. A, evo, upravo ovo o čemu smo danas pričali, da su, dakle ovo su sve različiti načini, različiti segmenti istraživanja i predstavljanja našeg jezičkog nasljeđa na internetu, što je zapravo ključno i veoma važno.
Pa da.
I što je zajednički posao svih nas, ja bih rekla.
Da, mislim pre svega da je ta jedna dostupnost jako važna i bez toga, bez jedne društvene, da tako kažem, šire konteksta, mislim da je samo predstavljanje bilo kog nasljeđa kulturnog pa i jezičkog manjkavo, nije dovoljno dobro.
9:52, poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Sa nama je bila dr. Snežana Petrović, naučni savjetnik u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pričale smo o rečničkoj platformi Raskovnik o digitalizaciji oblasti jezika i srpskog jezičkog nasljeđa i otvorile smo neka zanimljiva pitanja. Ja se nadam, Snežana, hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
Danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Tatjana Kusanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.